halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 12 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhalinyaradu aad bay isu bedeshay, saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbedelka jira, saddexda qaybood saddex facba kala jiray. fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu kasoo unkamay ee uu kasoo farcamay baa inu odhan karno, fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah, iyo facan dambe. dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay. dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku nool. waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaayee dhexe.
taasi waxay ahayd Yasmin Maxamed Kaahin oo ka hadlaysa sababaha keenay in dhalinyaradu ay ka tagaan dhaqanka Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeennu ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Melbourne ee dalka Australia oo dib iskuullada loogu laabtay, waalidiinta shaqooyinka aada oo ku dhib qaba waxbarashada onlineka ee caruurta, wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida, Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
sanad Falastiin. madaxweynaha Mareykanka oo dhowaan laga helay xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inuu ka adkaaday waxa uu ugu yeeray fayraska xun ee Shiinaha. madaxweyne Trump oo xaddii shalayta u waramay warbaahinta Fox News ayaa sheegay in xaaladiisu fiican tahay, waxaanu intaasi ku daray in difaac xoogan uu ka helay kadib muddo 4 cisho ah oo lagu daweynayay cusbitaalka, islamarkaana uu maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gurigiisa aqalka cad. Trump waxa uu sheegay in dawooyinkii uu qaadanayay markii uu cusbitaalka ku jiray ay aad u xoojiyeen difaaciisa, isagoo aan garan karin inay wadayaan muddo dhow in dhexe amaba inta noloshiisa ka harsan. waraysigu intuu socday lama weydiin, isaguna kamuu hadal in mar kale la baaray oo laga waayay xanuunka COVID-19. xanuunka coronavirus ayaa dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 214,000 oo qof, halka in ka badan 7 milyan iyo bar qofna uu xanuunku ku dhacay, sida lagu baahiyey bogga la socodka fayraska corona ee jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. ugu yaraan 3,000 oo macalin oo wax ka dhigayay gobolka qalalaasi uu ka taagan yahay ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay ammaankooda u baqanayaan. macalimiintan ayaa dugsiyadii ay wax ka dhigi jireen la bililiqaystay, qaarkoodna la gubay, halka kuwo kalena ay galeen milooshiyeedka goonigoosadka ee gobolkaasi ka dagaalamaya. dowladda ayaa ciidamo milatariya u diyaarisay macalimiintaasi inay waardiyeeyaan, islamarkaana ay daba socdaan baabuurta u sida agabka waxbarashada, balse macalimiinta oo ammaankooda ka cabsi qaba ayaa diiday in ciidamo lagu daro oo lagu dhex arka ciidamada iyaga oo ku dhex jira. macalimiinta ayaa walaac ka qaba in haddii ciidamadu ay geeyaan tuulooyinka ay wax ka dhigi jireen uu dagaalku sii xoogaysan karo, iyagana si gaara loo bartilmaameedsanayo.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warka nala socodsiinaysa. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. dadka Soomaalida oo 30 sanadood ee ugu dambeeyey ku kala baahay qaaradaha dunida, qaarkoodna ay dalka gudihiisa ay ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay kusoo noqnoqdeen deegaanadooda, ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhalinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay hiigsadaan. isbedelkan xooggan ee la sheegay inuu ku yimid dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaalida ayay dadka waaweyni badankooda dhalinyarada ku canaantaan inay mas-uul ka yihiin, halka dadka arrimaha bulshada falanqeeyana ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn. meelaha sida weyn looga dayranayo waxaa ka mid a ixtiraamka dhalinyarada ee dadka waayeelka ay u hayn jireen oo la sheegay inuu meesha kasii baxayo, gaar ahaana marka dadka ay ku kulmaan baraha bulshada oo lagu arkayo dhalinyaro la murmayo ama aflagaadeynayo qof waalid ugu toosan. Sahra Ciidla Nuur ayaa arrimahani ku eegaysa warbixintan.
waayeel badan ayaa dhalinyarada Soomaalida ku dhaliilay inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee Soomaalida. abwaan Cabdulle Maxamuud ودقيقان سوماليات أو كسوغن مغالة مقدشة وحوط المامية إن حتى دلن يرد قاركود أي كتغين احترام كي أي ددك واويني كمدنايين
واجي هوري لكن كي إيه ده سوماليات واللقيمين شري حتى وايس بدلين وحيودن لكن كي وا رقمدي وحو النقضي قاب كلي ددكي عنو جي الله هذا شو ترى ورهي السلام عليكم او دوغا عليكم السلام وكل خير مركا كبعد وحي كميت هاي دغن حمدا اني ما هدي سليدين او اي سيكله تود كدغين
حتى بمحاكين اي اسمان داف كدلن يرد اي وايل كسوماليدا وحارمها سي فلنقين اي سي ياسمين محمد كاهين او دوان مغالد هرقيسة كفرتي حرون دقن او لوغو تلقلي كبعنتا دقن كي يهدها سوماليدا او لوغو مغعابو مصاف
خورتي سبدل فربادان باتشراي مكاو آدو كالدوان لان يرادو آد بي سبدشي صدح قيبوض بيو قيبسان تهي سبدل كيشرا صدح لقيبوض صدح فعضا كلاشري فع هوري او دقن كيو كوي وكسو انكمي وكسو فرعامي باين وران كرنو فع دحي oo ku soo gaartiin laha kuwan ah iyo facan dambe dhaqankuna markeen ku hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee u leeyahay dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku nool waxa meesha ka baxay ficii soo gaartiin lahaaya dhexe sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxa dhacay dagaalo isbeddel waxa dhacay aad u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxle ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadeed xilligii dagaalka laga nastay dhalinyarada faciid uu imkii yahay 20 jir lama iyo 28 jir wixii hoos uga yar may soo gaarin xilligii maxaa heday dagaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii hore Soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaareen xilli aanay nolol meel alaaliyo meel ay ka bilaabaan ba jirino jid cusub bay jeexeen marka waxaa ka qayb qaatay tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafadu qayb bay ka tahay waxa oran karaa imka tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay oo berigii hore dee waa la sheexi jiray waa la ciyaari jiray waxa la lahaa golayaal ciyaareed oo la isugu yimaado aqoon iswadaarsi lagu sameeyo waxa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii
Yasmin Maxamed Kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso ay ku metelayso laba dhalinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee Soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka
mid ka mid ah wuxuu leeyahay oo deekii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigayay kuladooda dhalin kale qaaradaha dhammaantood dhaqan waa lahaan jiray dhisan oo ku faan ba leh waa dhaxal ogowgay mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhididka noloshee dhabahaani saacida dabeetana wuu jawaabay ayaa wuxuu ku leeyahay wixii dhaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunidaa dhaqaaqday dhulka aan ku joognayo dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinac u raacaa dhaantada ma karayee dhaantkiiyo tuwayskaan dhiifii wareegiyo ay boorka dhehdaa dhowrso adigu weli oday dhintay waa hore
waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhallinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale Yasmin Kaahin
wallaahi mustaqbalka dhallinyarada soomaalidu daba qabasho u baahan yahay waayo dhallinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku ma aha oo keliya tahuga inay laba go'a cadcad inaan ku intu fadho inaan sunayna xirato saddex qaydood maaha dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan xeerkiiba meesha ka maqan yihiin noolaanshahoodii waxay u baahan yihiin inta la daba qabateeyo in la baro dhaqankoodii in halka laga soo deeriyo musalsalka afka qalaad ku lagaga turjumay af soomaaliga ee turkiga in muhaadirooyin ay sameeyaan dadkii facii dhexe ahaayee laga sugayay inay maxaa heday soo gaarsiiyaan facan inay sheegaan waxay dadkan horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkeen markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay dee garanayo ayuu ku faani karaa wixiisii uu la jaanqaadi karaa caalamka kale uu u sheegan karaa laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta haddii uu inanka yar maraykanka imi yidhaahdo aniga waa kan yaadiga dhaqankaaga imi demokiisii buu sheegaya hip hop iyo rock iyo waxbu ka sheekeynaya kaasi oo meeshiisii wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku wixiisa geliya isaga laakiin wixiisa geliya uu sheegaya waayo dhaqan uu lahaa oo awoogii iyo aabihii ayuu ku soo kordhinaya laakiin wiilka soomaaliyeed ee maanta jooga eestediyo 20 jir ka yar ama maxaa heday leeg ma garanayo dhaqankiisii kuwa garanaya ee farakotiriskii laftirkooda in lagu laba yaabo la dhaahdo hor horta moodaybaatay waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay isugu yimaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoyska soo wada jeeda oo aan isfakarinayn oo daafaca caalamka ka kala yimid af Soomaaligana aan aqoon isla markaana mid kasta ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka Soomaaligana uu arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi
mahadsanid sahra ciidla nuur oo warbixintaasiina la socodsiinaysay
waxaan ka dhigaystay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington xanuunka kufur 19 ayaa meelo badan oo dunida ku soo laba kacleeyay iyadoo tirada dadka oo ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya ay kordheen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda xanuunka coronavirus waxay noo haya wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
ilaa iyo toddobaadkan 7,583,700 qof ayaa laga helay xanuunka covid 19 1,807,504 qof ayaa u dhimatay 82,306,780 qofna waa ay ka bogsadeen dalalka afrika wadamada xanuunka ugu badan laga helay waxa ay kala yihiin koonfur afrika masar morocco ethiopia iyo nigeria halka dalalka asia wadamada uu aafiyay ay kala yihiin hindiya oo ku dhacay dad ka badan 7 million Iran oo xanuunka laga helay 469,230 qof waxa ku xiga Bangladesh iyo Saudiya dalalka America Mareykanka ayaa ugu daran 7,718,904 kiis ayaa xanuunka laga helay Brazil ayaa ku xigta waxaana soo raaca Colombia Argentina iyo Peru wadamada imika uu ku soo laba kacleeyay ee xayiraadaha adag lagu soo rogay waxay ku yaalaan Europe 6,400,639 kiis ayaana laga helay guud ahaan qaaradda Yurub xanuunka COVID-19 ruushka kiisaskiisu waxa ay gaareen 1,285,480 kiis dalka Spain 816,912 qof ayaa xanuunku soo ritay Faransiiska 718,837 qof ayaa koronaha iyagana laga helay dalka Ingiriiska oo laga cabsi qabo in bando lagu soo rogo 519,844 qof ayaa xanuunka isagana laga helay Talyaaniga 350,000 ayay dadku ku dhow yihiin Jamhuuriyadda Ireland 1,012 kiis oo cusub ayaa markii ugu horeysay laga helay Sabtidii waana tiradii ugu badnayd ee maalin keliya dad laga helay ilaa bishii April markii uu xanuunkani dhexda marayay dalka Ingiriiska ku-xigeenka madaxa caafimaadka dowladda ayaa ka digay inay xaaladu meel khatar marayso iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan dadka xanuunka laga helayo iyo dadka u baahan in la dhigo cusbitaalada isniinta waxaa la filayaa inuu ra-iisul wasaaraha dalkan Boris Johnson uu ku dhawaaqo xayiraado cusub oo ka adag kuwii toddobaadkii hore la soo rogay waxaa jira in ay deegaano badan oo ku yaala waqooyiga dalkan Britain madaxdoodu ay ka cabanayaan in xayiraadahaasi ay dhaawac weyn imikaba ay u geysteen dhaqaalihii dalka waxaa laga cabsi qabaa in dadka shaqada ku waayay doona xayiraadahan ay ka badan karaan dadkii hore shaqada u waayay markii uu xanuunku ka bilowday ee Britain
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray waalidiin badan oo Soomaali ayaa maanta aad ugu faraxsan in caruurtu ay dib ugu laabtaan iskuulada Melbourne oo ku dhawaad 7 bil xirna taasina waxay culays weyn ku haysay waxbarashada guriga maadaama Soomaalida ay caruur badan ay u dhigtaan iskuulada qaarkoodna aanay xitaa ka caawin karin duruusta iskuulka ee guryaha lagu qaato warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha qaarada Australia Ibrahim Cumar Baafo
annagu haddan Soomaalina ay maasha Allah waxaan nahay famila aad iyo aad caruuro kala group kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guryaha
waa muumina Cabdi Caynab oo kamid ah waalidiinta Australia oo maanta caruurtooda dib ugu laabteen iskuulada 6 bil kadib islamarkaana ah hooyo u hadasha hooyooyinka kale ee Soomaalida magaalada Melbourne ku nool waxay ka warramaysaa farxadda waalidiinta iyo caruurta bay u leedahay in maanta dib iskuulada loogu laabto
maasha Allah maanta inta waxa weeye aad iyo aad baa waxa u faraxsan baa waalidiinta iyo caruurta waliba caruurta aad u faraxsan maadaama caruurta muddo 7 bilood ay iskool la'aan ahayd way guriga joogeen oo ciyaartii iyo farxadii iyo saaxiibadii ay iskoolka isku yaqaaneen ay aad iyo aad u tabeen oo miskareeyeen marka aad bay maanta farxad weyn u tahay in caruurta waliba qaybta dhalinyarada ah oo deyar yar oo ka bilaabata prep ilaa grade 7 ina iskoolada dib ugu noqdaan maanta aad bay farxad weyn u tahay ma garatay
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qoysaska caruuraha badan iskoolada u taga dhibaatada waxbarashada guriyahan saameyn weyn bay ku yeelatay noloshooda
Ibraahim oo arrinkaas waa jira ama wadan Soomaalina ay maasha Allah waxaanahay family aad iyo aad caruuro kala group ah kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guriyaha guriyihii xataa waxaa laga yaabaa inaysan deeqin oo dadku isku guriye ma ahan marka kala level bay meesha caruurta yihiin marka waa isku dhib qabeen maadaama ay kala level iyo kala waqti yihiin ilmihiina badan yihiin waa isku dhib qabeen oo dee qololkii nin walba qol baa laga rabaa inuu quiet wax ku dhageysto wax ku akhristo macallinkiisa uu maqlo casharkiisa uga baxo marka caruurta aad iyo aad bay culays ugu qabeen kuwa yaryar baa laga yaabaa inay joogaan marka guriga meesha ay ku waaweyn wax ka baranayaan qaar baa year 2 alif ah oo examkii uu soo dhow yahay inay macnaha heer jaamacadeed u gudbaan qaar baa prep ah oo from beginning ah oo aad ay ugu adag tahay inay fahmaanba hooyadii waxaa laga yaabaa inaysan si fiican ba u aqoonin ama dee aqoon badan oo durugsan ba u lahayn technology-ga ilmaha yarna asagu cunug isxilqaamaya maaha waa cunug adiga mas-uuliyad kaaga baahan inaad adigu caawisid marka hooyadii waxay noqotay macallimad waxay noqotay hooyo waxay noqotay mas-uuliyad weyn baa soo fushay aad iyo aad u culus 7 bilood mas-uuliyad aad u culus baa saarnayd marka alxamdulillah rabbil caalamiin hadda tiimkii ugu horeeyay maanta bilaabay oo bisha 12th October
dhanka kale waxaa jira caruur badan oo dugsiyada sare dhigta oo dhibsaday guri joognimada qaarkood ayaa la sheegay inay dhibaato maskaxiyan soo gaadhay
caruurtii teenage-ka ahaa oo dhalinyarada ahaa adigu ilaa grade 7 ilaa 8 ilaa 9 ilaa kor soco aad iyo aad baa dhibaato badan ula soo gudboonaatay community-ga Australian-ka waliba madow iyo cadaan ba ayagoon u kala harin caruur badan baa dhibaato soo gaadhay caruur badan baa mental illness ama xanuunka dhibaato ka soo gaadhay guri joogi iyo deelabada darbiyo la eegayo marka kuwa isdilay kuwa cararay kuwa dhibaato badan soo gaadhay marka arrinkan waa jira arrinkaas oo dhibaato badan ku reebay coronavirus-kii dhacay iyo badxirankii iyo saaxiib la'aantii iyo sheekh la'aantii iyo miidiyihii badnaa ay ku dhex jireen technology-ga caruurta ay ku dhex jireen ayay aad ugu waasheen marka arrinkaas maanta waxaan u maleynayaa inuu soo afjarmi doono maanta laga bilaabo insha Allah biidnillaahi kariim
waalidiintu nifaas weyn bay u tahay in caruurtooda ay iskuulada ku laabtaan waayo qaarkood way shaqeeyaan halka qaarka kalena u baahan yihiin nasasho inta yarta ay iskuulada ku jiraan caruurtooda Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
waalidiinta shaqeeya isla markaana ay caruurtoodu haatan guryaha ku sugan yihiin iyaga oo wax ku barta qaabka online-ka xanuunka COVID 19 dartiis ayaa wajahaya caqabado fara badan waalidiinta qaar waxay go'aansadeen inay ka tagaan shaqadooda si ay u caawiyaan caruurtooda oo guryaha wax ku baranaya xilligan adag wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray
COVID-19 ka hor waa kala dhunsaneen familkiis ma haynin oo waa kala cararay qof shaqo aado qof iskool aado dad isla degelin camal oo mar un isku soo dhacayo cunto la isku cuno goor ma ugu dambeyso saxay hadda sanadkan alxamdulillah rabbil caalamiin waxa isku soo aaday familkii oo wada joogo
codkaasi waa suuban faytaan oo xilli sii horreysay VOA-da uga warramaysay sida COVID-19 uu isugu soo dhaweeyey qoysaska qurbaha maadaama ay xirmeen shaqooyinka badankood oo markii hore ay ku kala mashquulsanaayeen laakiin qoysaska oo dhan ma helin nasiibkaasi oo waxaa jira waalidiin badan oo Soomaali ah oo COVID-19 uu ku soo kordhiyey culaysyo fara badan waalidiintaas ayaa isugu jira ganacsato kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo shaqooyinka daruuriga ah ee aanan u xirmin COVID-19 dartiis si qoyska uu helo dhaqaale ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda inta badan waxay ku qasbanaadaan marka la joogo qurbaha inay labada waalid ay wada shaqeeyaan balse culayska hadda soo kordhay ayaa ah inaanan laga tegi karin caruurta dhanka online-ka wax ku baranaya COVID-19 dartiis hooyooyinka ubadka keligood korinaya misana shaqeyn jiray ayaa hadda ku qasban in shaqada ay ka tagaan si ay u hubiyaan badqabka iyo caruurta waxbarashada ku qaadanaya guryaha waatan ayaan Yusuf oo kamida hooyooyinkaasi.
Maadaama hooyooyin badan oo kaligood caruurta korsanayay ay u shaqeynayeen caafimaadka, awal waxay sameyn jirtay caruurta iskoolkii geysan jirtay, laakiin ilmihii markay online-ka yihiin waxay ku kaliftay gabdho badan oo caafimaadka shaqeeya inay shaqadii ka tagaan ay guriga joogaan si caruurtooda u ilaasanaan, isla markaana lacagta ay qaataana ma ku filno oo lacag meel wax badan ugu soo saaraysa ma aha.
Maxamuud Yuusuf Jirde waa ganacsade caruurna ay wax ugu bartaan online-ka. Wuxuu ka hadlayaa caqabadaha haysta waalidiinta isaga la midka ah.
Haddii aan kaaga waramo caqabadaha ku yimi ama uu keenay COVID-19, khaasatan waalidka caruurtii online-ka ugu dhiga shaqadii taga, runtii waxay keentay culays aad iyo aad u weyn oo ay ku adkaatay waalidiin badan. Runtii waalidiin badani way ka tashadeen, iyagoo mid ka midina shaqada ka tegay, midna uu shaqeeyo. Xaggaana dee ay isdhimayso inkamkii labada waalid, runtii aad iyo aad bay u adkaatay.
Saciid Axmed Aadan Mubaarak ayaa la qaba Maxamuud in joogista mid ka mid a waalidka uu saameynayo dhaqaalaha qoyska, isagoo intaasi ku daray in xitaa ay saameynayso taageerada dhaqaale ee qoyska ay u diri jireen Soomaaliya.
Caqabadaha ugu waaweyn hadda horto ee cudurkan COVID-19 waalidiinta ku haya waxaa kamid ah labada waalid markay shaqeynayaan caruurtiina ay dhiganayso online boqolkiiba 99 waxa weeye mid waa inuu joogaa gurigii. Taasi waxay keenaysaa dee dhaqaalihii ama dakhalkii guriga soo geliyay qoyska soo geliya baa yaraanaya 50% ama inka badan. Soomaaliduna waa dad isku nool ah runtii, oo qofka qurbaa jooga hadduu dakhalkiisu yaraado ama 50% isdhimo, dhaqaalihii soo geliyay inta badan waa dad isku nool nahay oo dee waddankiina in bilalbaa loo diraa, iyagana markaa dee uu saameynaya.
Maadaama xilligan ay adag tahay in la isbooqdo, haddana waalidiinta qaar ay u baahan karaan talooyin sidee bay Soomaalidu isku caawin karaan. Waa kuwan Maxamuud Yuusuf Jirde iyo Saciid Axmed Aadan Mubaarak. Waxaa ku hormaraya Maxamuud.
Runtii waalidiinta waxay isu caawin karaan in horta number one waxaan u baahan nahay inaynu waalidiinta weliba kuwa ugu dhowa isugu xidhan inay iska warhayaan, in lays caawiyo, maadaama aan laysu tegi karin xitaa telefoonkuwa wax dhan oo telefoonka layskula hadlo. Ummaddii waa lasii kala fogaaday, labadii walaalahaabaa sii kala fogaaday. Ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan inuu isku keen soo celiyo, ilaahay in cuduradan iyo dhiftan iyo aafooyinkan haysa ilaahay inuu inaga najeeyo dhifteeda.
Runtii mar haddii isu wareegii ay dowladdu joojisay oo aanu sharci ahayn, alxamdulilah Soomaaliduna inta badan ay large families yihiin oo wax 10 qof ka badan aan loo ogoleyn inay isu wareegaan. Markaa qofkii ku caawin lahaa runtii waa yare adag tahay, waa isu wareegiyaaba la joojiyey. Ta kale waxa weeye dee qofkii kale aad u wareegi lahayd isagiina wax laga yaabaa inuu warwar ka qabo inaad adigu cudurkiisida ama adigubaad ka warwarsid inuu isagu sido ama qoyskiisu sido. Niyadda in laysu dhiso oo magaranaysaa ee social mediaha magaranaysaa la isticmaalo ama telefoonada oo niyadda laysu dhiso layska warhayo oo xogtiisa qof walba heer walba intay isu dhow isku jiraanka ama la wareysto waa muhiim. Marka wixii aan aaladaha ahayn isgaarsiinta way adag tahay sidii kale laysu caawin jiray barigi hore.
Saameynta COVID-19 uu ku reebayo dunida ayaa u muuqata mid sii socota maadaama weli aanan loo helin daawo rasmiya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ka walaacsan in ay bilaabaan waxbarashada sanadkan, sidoo kalena waalidiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa go'aansaday in caruurtooda aysan iskuulada tegin. Wariyaheena Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani Masar ayaa soo wajahday walwal ku aadan sida ay u bilaabi lahaayeen waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada kala duwan ee dalkani Masar xilli weli dalkani uu ka jiro faafida cudurka coronavirus. Boqolaal ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalkani wax ku barta ayaa bilaabay in ay muujiyaan cabsida ay ka qabaan in ay dib u bilaabaan waxbarashada sanad dugsiyeedka cusub ee jaamacadaha 2020 iyo 2021. Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in aysan jirin ilaa iyo iminka tallaabooyin muujinaya sida loo kala xakamayn karo ardayda tirada badan ee hal mar wada fadhiisanaya howlasha waaweyn ee jaamacadaha kala duwan ee dalkani Masar. محمد عباس شيخ محمود او كاميدا هرديدا علوم السياسه دا كبرتا جامعه دوينا اي قاهره ايا فافاهين كبحين ايا عبسيدا اي دري ميانا ارديدا صوماليه اي دقن ودكني
اي ولولك ولولك اقوبو دان اي حيث ارديدا واح كبرتا اي دلكاني وحقوية هاي ان هولشا اما قاعوين كلوغو قاعتو اي لاج جرسكا اي ودنكا اي جامعة لها oo inta badan ay soo xadiraan arday mararka qaar boqolaal gaarayo oo hoolkana oo hool mararka qaar noqonaya xariiri ah ee ayadu ay jirto wiil cabsidi ee cudurka waxana inta badan ay jaamacadaha u beddan yihiin ololka ardayda Soomaalida ay ka qabaan inta badan ay dhigtaan jaamacadaha dawliga ah sida jaamacadda Azhar maareegta qadiimiga ah iyo sidoo kale jaamacadaha قاهرة يعني الشمسي أرديدة ديجتو الصومالي ده وحي موجين عيان وعبسي بضن اي كقبان ان اي معركتي هولشاسي هي سيدة اي اوغو تحدير دونان سامين تعودر قاس وكويو لدونو ادي حاضران
بنا عكلا والدك صومالي اي عرورتو ده ديكتا اسكولة ده هوسي ده حيو سر اي ودن كاني اي ادنكو ده كموجي اي ولا عاي كخبان عرورتو ده انسانت كاني ديب اي او بلابان وحبرشا ده دوكسية ده كلادوان فاظوما محمد ورفا او اهوية صومالي اي او دهجن مغالة دان قاهرة اي اي شكتي ان والدك صومالي اي قاركو ده قوان اي كو غارين عرورتو ده ان اي كباقس دان وحبرشا ده اسكولة ده كلاكدسان اي دالكاني الا ايو انتا تلال رسمي اهل لوغه ليو عدوكا كوفيد سغال ايو طبانا
ادي ان هاي والدين صومالي اي كون الدالكاني مصر غاران مغالة قاهرة وحان والوين ايو ولاع كم وچين اينا سنة دوكسيات سنة كان اسكولات كالفوريو اي ارديدا ان عروراها نو ديكتان سببتو اه ما دام عذر كورونا فيروس وليترو islamarkaasina aan loo helin wax talaal ah iyo wax daawatoona saas daraadeed waxaan go'aan ku gaarnay hadii aan nahay waalidiin Soomaaliyeed aniga iyo in kale ila mid ahba in aan caruurteena sanadkan ka baashino waxbarashada inta laga helayo talaal maaragtay rasmi ah oo cudurkan loogu hortay karo COVID-19
arimahan ayaa imaanaya xilli lagu wado 17-ka bisha aynu ku jirno in dib loo furo iskuulada iyo jaamacadaha dalkani si loo bilaabo waxbarashada sanad dugsiyeedka dhakhaatiirta dalka Masar ayaa ku talinaya in la qaado tallaabooyin hor leh oo dheeri ah si looga badbaado mowjada labaad ee cudurka coronavirus oo laga baqanayo in uu ku faafo dalkani Masar xilliyada qaboobaha حسين سحنوني VOA خاهرة
خاتنا هدنعي هسها ينو تليعينا عودك فنانة دا آمنة عبدالله الحرسي هني دا عدني دغستيل وان نغ انتا وحايد نو سوتسينيه سهر عيد لنور يعني غو فلسطين احمد ايمان واسكو دبرتي يا فرسمدي بشير ابي كرنتا مركله كل مي دوننا نبد كليو
Kaiga rentan